emptiness inside me fade and disappear. There's a feeling of contentment now that you are here. I feel satisfied, I belong inside your velvet heaven. Did I need to sell my soul for pleasure like this? Did I have to lose control to treasure your kiss? Did I need to place my heart in the palm of your hand? Before I could even start to understand, it's only when I lose myself in someone else that I find myself, I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself, I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself.
Í frumklætinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins, facebook.com/funkþátturinn.
Við erum velkomin í Funkþáttinn, Axin 97.
Já, þetta er leiðilegt að segja ykkur frá því en þetta er því miður síðasti Funkþáttur marsmánaðar.
Já.
Við verum ekki hérna aftur síðan fyrir hún í aprilmánuði, reyndar næstu ykkur en samt.
Já. Og í tilefni snjókomunar úti höfum við ákveðið að hafa þáttinn í kvöld. Á góðu nótunum því að við elskum snjókomi. Velkomin í Funkþáttinn, Simon fucking Handsome hér og Sveinbjörn Terdefkó.
Er snjókoma?
Það er snjókoma. Í beinn útsendingu úr Studio Xins.
Æ, neðan ekkert að bælis.
Nei, hvað erum við að hlusta núna?
Herðu, við byrjum á aldeilis merkilegu momenti. Þetta er af nýri plötu með hljómsinni Underworld.
Já. Einmitt, þetta er geggjum plata. Já, meðal annars klikkað. Og þegar ég segi klikkað þá meina ég sko crazy remix frá DJ Cozy.
Af þessari plötu?
Yes. Það er bara rosalegt sko.
Já.
Það er svo vindurinn. Það rýfur þök af húsum.
Hefur sannrætt á staðan ykkur?
Nei, ekki ennþá. Það gæti komið núna um helgina.
Helviti gott.
Yes.
Hérna, já, þetta er sem sagt, þetta er svona millilag af þessari nýjustu plötu er að þetta lag heitir Santiago Cuatro. Já, framan af í þættinum ætlum að taka nokkur lög frá einum af þessum sem hafa verið í þessum bransa í þó nokkur ár og síðan svona þróast við yfir í svona meira ferskara efni svona setni partinn en þetta er allt splungun í dót, það er ekki það og alveg fyrir fest sko, ég hérna það sem ég hef hlustað á þess að Underworld plötu þá er hún er alveg frekar ánýtt sko, það kom einhver plata frá þeim fyrir, ég veit ekki, 2-3 ára með eitthvað sem ég fannst vera svolítið svona einhvern veginn út fyrir.
Það er reglulega góð plata sem
já.
Nú voru að gefa út. Við förum yfir það sem er að gerast í kvöld og eftir nei. Vá, herru, það sem er að gerast í kvöld á kaffibarðum þá er kerbýr með svo kallan hústjús eða bara, já, með eitthvað, ég veit ekki.
Eiginlega, það eina sem ég langar til að segja frá í kvöld er það að, hérna, að það eru styrtatónleikar
á
Húrra fyrir hann mannen sem er þekktur í DJ heimum sem DJ Pilsner en er þekktur svona meira sem myndlistamaðurinn Halldór
Halldór Ragnarsson
Halldór Ragnarsson og Rós kærastan hans en íbúðum er að brann fyrir svona mánuði síðan
Já.
Og það er að vera svona safna fyrir þeim þannig að þau getur byrjað upp að nýtt og voru útryggð og alls konar ómögulegt þannig að ef þið komist frá ef þið komist inn í bæ, farið niður yttir og kíkja á góða tónleika og veitið góðu málefni lið
og þetta er á skemmtistanum Húrra
já en já, þá fer svona proper tónlist áttarins í gang við kveðjum hljómsstuna Underworld fulltrúa tíunda áratugurins af síðustöld og við tekur maður sem gerði garðin frægastan á síðasta áratug þetta hann Rex the Dog gaf á DP í þessum mánuði síðasta held ég sem heitir eftir þessu lagi You Are a Blade og þetta svona þetta eitt af þessum lögum sem einhvern veginn svona dattinn á playlista hjá mér og búið að vera að vinna sig upp og upp og þetta mjög þétt út Rex the Dog, You Are a Blade, velkomin í Fengþáttinn Já, við erum að taka eða svolítið svona áratugahopp á íkon danstólnistarnarnar og nýlaug frá þeim. Við byrjuðum á nýju frá Underworld, fórum þar næst í nýtt frá Rex the Dog sem var að klárast og hér undir metaforiska nál komin hljómsveitin New Order með nýjan singul nýlegan singul þetta lag heitir Tutti Frutti og það hollendingurinn Tom Trago sem hendur í drullu flott remixina.
Save.
þetta var sko spánýtt úr töskunas terrordisko og þetta terrordisko
Já
Já
Já, ekki komin að blanda þetta
Þið eruð að hlusta fangtáttinn á X-inu 977
Já, hérna erum við nefnilega hérna erum við komin í hérna nútímann Þetta artisti sem svona aðeins nýra nálinni en þessi sem á undan komu reynda fyrir utan enn terrordisko en þetta hins vegar það svolítið fyndið sko þegar þú ert ekki orðin neitt rosalega gamall það mátti nefnilega vera að grufla svo mikið í einhverju gömlu soundi þetta delta funksjónin með lag sem heitir New Planet sem bara, það voða lítið þarna sem hefði ekki bara geta verið að gerast fyrir 25 ára síðan bara mjög svona plain old school electro
Þetta góð stöð
Já
En já, ég var að fara yfir það sem að gerast helgina eða
ekki, Já, hversu ekki, þetta svo hérna, þetta svolítið svona íþróttathema músík einhvern veginn
Já, og á kaffibarðum helgina
Heru, aðal málna á kaffibarnum helgina náttúrulega sem að gerast á laugardaginn
Já Já, þá þá sem stíða að spila
Þá það sem menn kalla á kaffibarnum Símonaði kvöld
Já.
En á Símonaði kvöldi þá kemur Símon og spilar
Já, og já, spila svona þá tónu sem ég að fíla mest í augnablikinu og sett saman Bæði gamla og nýtt já. Og fleira já.
Er samt eitthvað svona sérstök hugmyndafræðilega að tónlist til aðgreining á þessu og öðrum típum af giggum?
Já, ég bara ákveða að spila bara allt sem ég langar til þess að spila og vera ekkert einhver nei, ég ætla ekki að spila þetta
Þannig að þú ert bara ready að tæma fucking dansskól við
Já, ég ætla
fyrir þess að tvær manneskir í húsinu sem virkilega fatta hvað góð tónlist
Já, ég eins og sé, ég ætla að spila allt bara frá jazzi upp í techno.
Já, ég vil jazz techno
Já, ég fel, já Hvað gerast meira?
Herðu, það laugardagskvöldið frekar stórt bæði Reykjavík og Akureyri í Reykjavík á einum af reykvísku skemmtstöðunum Paloma rosalegt line-up af alls konar Mér skilst að þessi að keyra skemmtistæðan Paloma sem satt á laugardagskvöldið á þremur hæðum á efri hæðinni Drúk Benson Casanova og DJ Hendrik sem eru reynda líka fyrir utan Drúk á kaffibarnum á vestaskvöldið
Passar
Og já, þetta er allt undir merkjum Secret Solstice Þetta Secret Solstice sem sé pre-party sem ástæðan fyrir því að það verið að keyra þarna Kæra Paloma eins og þetta væri rist og útiðáttíð á miðjuhæðinni að ef ég lesi þetta rétt er mjög spennandi framlag frá mjög áhugaverðum típum úr hiphop seninni það Bent, Gamla Brýnið og GKR aðri mólastuðum vonast hérna síðasta árs í hiphopinu og svo herra Netismýr og nýstyrnið Aron Khan og síðan í kjallarinnum látíðni Skeng, Sonur, Sæll og Mugli
Nei Shoutout á látíðni strókuna
Já, shoutout á Skeng
Já, shoutout á Skeng líka, það sérstakst áður sem hann fer Sérstakst sem við kemum shoutout hér sko
Já, hann skrýtin típa, hann er ekki gamall En samt hann einhvern veginn eins og sé búin að vera hérna forever. Ekki hann 25 ára, veist það magna. Þannig að ég svona veltaði fyrir mig hvort hann sé kannski svona hálendingur.
Ha?
Ég bara steypa. Nei, hann bara, þú veist, þannig að ég var eitthvað spjallaðan daginn og hann sagði mér að hann var ekki 25 ára, mér varst það rosa skrítið út í mig, veist það hann búin að vera í seninu bara ógæslega lengi. Það bara það. Það var ekki að minna það. Þannig að síðan hinum megin á landinu á laugardagskvöldið Iceland Winter Games kvöld á Sjallanum.
Sjallin! Ég er reyndar að mæla með því fyrir þá sem að hafa að snjóbarta. Dóti, þá svaðalega veisla í fjallinu, í hliðafjallum helgina.
Já.
Stæðsti pallur sem ég sé á Íslandi.
Já. En það sem að gerast fyrir þau ykkar sem eru búin eða deginum á snjóbretti er, já, rosapartí á, á Sjallanum sem sé. Exos, vinnur okkar, er að spila þarna Byggi Veira úr Guðskus. Sko, það eru rosalega margir, flestir örugglega búin að fara að sjá Guðskus marga oft. Byggi Veira hins vegar sem plötusnúður, hann ekki mikið að spila. Og það algjör fucking veistla að sjá hann. Hann alveg bara, hann er með sound í gangi sem ólíkt öllum öðrum. Alveg bara hands down. Það bara, þú veist, já, hann spilar mjög sjaldan. Og það er alveg sér bæja að fara að sjá Bygga Veiru, sko. Þú veist, ég veit það einhvern veginn að fyrir Akureyringa þá er, þú veist, það er ekkit danstónlist í gangi eða svona line-up af stórum nöfnum í gangi hver einastu helgi, en þú veist farið þið sérstaklega að sjá Bygga Veiru út í að það er, þú veist, það er rare stuff. En hinir sem að spila með það eru síðan Thor eða Þórhalla Skúlason sem stofnaði Tule og var í Ajax og búin að gera ógæslega mikið af cool stuffi í gegnum árin og síðan sérstaklega vinur okkur DJ Marker.
Ha?
DJ Marker.
Fyrir norðan líka eða?
Já.
Já, það er aldrei svisla. Herru, hvaða lag að hlusta núna?
Herru, það sem að klárast núna, það sem við náðum nú að blaðra eiginlega alveg yfir var lagið Planet E með Tíka, nýju plötun hans.
Ég veit það, klikkalag. Það sem að félagi minn sem spilaði með mér á kaffibarnum, Jóri Húlskonin, er að baka Protosjónið.
Á Planet E?
Já.
Já, ok. Já, þeir eru ennþá að vinna saman.
Þeir eru bara, já, hann bara gerði plötuna með honum, bara illa, ekkert flóknir á það.
Þeir hafa unnið saman síðan að þið gerðu lagið Sunglasses at Night, já. Sem kom Tíka á kortið.
Já.
Já, þetta var sem sagt, þetta voru glefsur úr lagið, planið því með Tíka að rúksla fótt. Næsta lag sem að fara í gangi hérna og við lofum að við ætlum ekki tala svona mikið við það er lagið Flawless Weapon með Distal og já, síðan er óslitinn tónlist í svolítum tíma eftir það. Já, næst, Distal, Flawless Weapon, 5.9.9.7, verða ykkur að góða. Við heyrðum lagið The Fountain Blue með Jensen Interceptor og nú að klárast lagið Rev Tower með Can Blaster. Og það sem eru fyrir gang er svo lagið Time Machine með Drew Lustman. Yeah. Já, við vorum að lista á lagið Time Machine með Drew Lustman. Stutt yfirferð af íslenskum danstónistar og raftónistafréttum áður en við slútum þessum þætti. Bangang, Barði Bangang er að fara að gera plötu með Air. Það er ekki Air að fara, hann var að gera plötu með Air og það er að streyma henni á netinu núna á Consequence of Sound. Þetta var að dettin í dag. Einnig var svona já, Íslands búi að að bætast við á Morr-leipulið, hann Mikael Lind er að gefa út einhver ambient plötu á, á hennu fræga þýska leipulið Morr. Já og svo er hérna svo er gamall, gamall vinnur fangþáttarins hann Frank Mörder að safna fyrir útgáfu af vinilplötu. Hann er að gefa út sem sagt efni úr nýju módulasyndaprojekti sem hann er búin að vera vinn í undanfarin tvö ár og þeir sem hafa síðan live nýlega vita að það er ýmislegt áhverjast að gerast þar. Hann er að spenna yfir fyrir því. Já, og síðan er nýtt á efni, ný plata á leiðinni frá honum vinn okkar honum Future Graffers. Hann er að fara að gefa út plötu sem heitir Hrafnagil. Annars er bara, annars er bara ekkert að frétta. Annars er bara vorulegt. Ef þú eitthvað við að bæta, þá erum við slútið með þessum út á þetta, Símon.
Nei.
Það er gott. Við sjáum ykkur, við heyrim í ykkur hlustundum þá á fimmtudaginn í næstu viku og ef þið sakni okkar í mildiðinni þá getið kíkt á hann Símona og kaffibarnum á lögatskvöldið.
Já, og einnig er hægt að fara hann á funkþáttin á Facebook og svo minnum við líka á hip.fu.is sem að hægt að hlusta á gamla funkþætti.
Já, svo erum við á Twitter.
Og svo erum við á Twitter, já. Eitthvað hlýs
Við slúktum þessu allavega með lagi sem er búið að vera playlist þegar mér í svolítinn tíma nokkra mánuði held ég núna. Þetta er Royce Wood Jr. með lagi Midnight og það er hann Special Request sem er að remixa þetta. Hann er rosa mikill svekkar fyrir öllu sem þessi gæi gefur út undir þín nafni. Takk fyrir okkur.
Midnight, back on my and still God acting, she can't step by day night, day night, day night, day night.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Ekkert rusni. Exið 977.
Ridiculous.